مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياي. Wahai Rasul SAW, apabila aku terbunuh di medan perang, di jalan Allah, dalam kondisi aku bersabar, aku ikhlas, perangku itu mengharapkan pahala, aku berangkat ke depan dan aku tidak berlari ke belakang, apakah Allah akan menghapuskan dosa-dosaku? Ini orang tahu dia banyak dosa. Dia cari pahala yang menghapuskan dosa-dosanya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, in qutilta fi sabilillah, kalau engkau terbunuh di jalan Allah, sabiran, muhtasiban, muqbilan, ghaira mudbirin, kaffarallahu bihi khataya. Kalau engkau mati dalam kondisi benar-benar sabar di medan perang itu, mengharapkan pahala bukan riya, bukan mencari sanjungan dari orang, dan engkau tidak lari ke belakang. Ada orang yang perang matinya karena ditusuk punggungnya. Bisa jadi orang ini mau lari, tapi bisa jadi memang dia diserang dari belakang. Maka disebutkan dalam hadis ini, muqbilan ghairu mudbir. Engkau terbunuh dalam kondisi engkau menghadapi musuhmu, bukan lari dari musuhmu. Maka ketika itu kafarallahu bihi khotoyak, semua dosa-dosa akan diampuni. Akhirnya orang ini diam di sana, duduk di sana beberapa waktu. Dia tanya lagi sama Rasulullah SAW. Dia masih kurang puas. Dia tanya lagi. Nabi SAW menjawab. Kemudian Nabi mengatakan, illat dain, kecuali hutang. Qala li Jibril alaihissalam. Jibril tadi nyampaikan kepadaku, kecuali hutang itu tidak diampuni. Para ulama menjelaskan, sejatinya yang tidak diampuni itu semua yang berkaitan dengan manusia. Tapi Nabi SAW menjelaskan masalah hutang karena hutang ini berat urusannya. Orang terkadang merasa remeh. Ustaz, anak kan berhutang Ustaz. Nah, tapi tanggungannya berat jangan. Antum tinggal bayangkan, ini mati di jalan Allah. Bukan duit yang dia korbankan, nyawa dia korbankan. Hutangnya enggak diampuni. Maka bagaimana dengan yang mati-mati biasa? Apakah akan diampuni dosa hutangnya? Enggak bakalan, jemaah. Kemudian antum jangan membeli sesuatu yang antum enggak punya biayanya. Enggak punya duitnya. Itu namanya cari masalah. Dalam sebuah hadis yang dhaif, ana sampaikan hadis ini diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas, hadis ini dhaif. Agar antum ketika mendengarkan ada ustaz yang menyampaikan hadis ini tahu hadis ini dhaif. Tapi secara makna ini anjuran agar kita tidak membeli sesuatu kecuali yang antum punya biayanya. Kita diperintahkan untuk tidak memandang kepada orang-orang kaya. Lihat yang di bawah. Dari Ibnu Abbas, qala qadimat 'airun al-Madinah. Suatu hari datang kafilah dagang ke Madinah. Fashtara Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Nabi beli beberapa barang, farabiha awaqiya. Beliau dapat untung beberapa dinar emas. Kemudian beliau bagikan untungnya itu kepada janda-janda dari Bani Abdul Muttalib, dari keluarga Nabi SAW. Wa qala la ashtari syai'an laysa li 'indi thamanu. Aku tidak membeli sesuatu yang aku enggak punya. Enggak punya uangnya untuk membayar. Hadis ini dhaif. Tapi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di surat Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, hendaklah engkau menahan dirimu, bersabar. Bersama siapa? Bersama orang-orang kaya? La. Bersama orang-orang yang mereka kerjanya memohon kepada Allah di pagi dan petang hari. Yuriduna wajha. Mereka mencari keridhaan Allah. Jalla jalla. Mereka ingin berjumpa dengan Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang miskin itu. Yang mereka hidup mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Lalu Allah katakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau berpaling dari orang-orang miskin, memandang orang-orang kaya, ingin apa? Ingin perhiasan dunia. Sebagian orang seperti itu, jemaah. Dia enggak mau melihat orang miskin, yang dilihat orang kaya, akhirnya dia membeli sesuatu yang dia enggak punya biayanya. Ada seorang beli Harley. Berapa Harley, jemaah? Berapa? 400. Allahu Akbar. Pakai duit semua bayarnya itu. 400 juta katanya jemaah. Antum enggak punya duitnya. Hanya untuk bergaya. Tadi orang baru dapat SK kerja, langsung dia gunakan untuk membeli motor, membeli mobil. Dan sebagian pegawai itu jamaah, Anda dapat cerita, di akhir bulan hanya dapat 300 ribu. Kenapa? Karena semua gajinya dipotong untuk bayar utang dia, kreditan dia. Pertanyaannya, apakah orang yang hanya digaji 300 ribu akan semangat bekerja? Gak mungkin dia semangat bekerja. Oleh karena itu dia mencari kerjaan sampingan. Kerjaan dia di kantor, dia sia-siakan. Karena gajinya hanya 300 ribu. Maka yang pakai seragam-seragam ini, hati-hati, jangan disekolahkan nanti. Antum dapat alhamdulillah sekolah. Apalagi sistem yang ada riba. Maka di sini penyebab kenapa kinerja banyak orang itu turun. Karena gajinya cuma 300 ribu. Itu yang dia rasakan. Anda cuma ini dapat duit. Dia beli motor, beli mobil, ya sudah harganya gak seperti dulu. Turun harganya semua. Maka demi kita menjaga diri kita tidak berhutang, jangan melihat kepada yang di atas. Kebanyakan orang lihat sohibnya ganti HP, dia kepingin ganti HP. Lihat sohibnya ganti motor, dia kepingin ganti motor. Lihatlah kepada yang motornya tidak pernah ganti. Subhanallah, ini ibu-ibu nih. Ada seorang wanita ibu-ibu. Dia itu punya tas dari SMA. Sampai dia punya anak 3. Tasnya gak ganti. Kenapa? Ya kenapa harus ganti? Orang masih bisa dipakai. Tapi sebagian ibu-ibu tiap bulan ganti tas. Bukan tiap bulan jemaah. Tiap kajian. Jadi kajian gak enak tuh itu bawa tas. Apa? Oh ini yang kemarin dibawa ini. Ini gak enak. Ganti tas lagi. Sampai ada di sebuah kota itu penyewaan tas. Biasanya kalau ada apa acara pernikahan ini itu kan mereka kepingin gaya gitu. Itu sampai pinjem tasnya mah. Karena dia memandang kepada yang lebih. Coba lihat tuh. Orang yang kadangkala datang kajian yang dibawa kresek warna hitam. Ya itu bukunya dia keluarin ya. Dari sana. Masya Allah. Yang tasnya Masya Allah. Warnanya bagus mereknya. Gak ada buku di dalamnya. Keluarin apa? Makanan, terus cermin, ini jemaah. Maka tolong kita, agar kita tidak berhutang jemaah, jangan membeli sesuatu yang antum tidak punya biayanya. Nabi SAW tidak mau sholat kepada orang yang punya hutang. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi itu kalau menghadiri jenazah, ada jenazah mau dimakamkan, beliau tanya, "Hal ala sahibukum dain?" Ini jenazah ini punya utang enggak? Itu yang ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tidak bertanya tentang amalan-amalan dia yang lainnya. Ini orang suka sedekah, ini orang gimana lisannya, enggak ditanya. Enggak bagaimana sholatnya orang ini. Yang ditanya, hal ala sahibukum dain. Dia punya utang enggak? Qalu na'an. Qala hal lahu wafa. Apakah ada yang bisa untuk ngelunasin? Qalu ada. Maka beliau mau sholatin. Kalau enggak ada, beliau enggak mau sholatin. Sampai ada sahabat yang menanggung. Subhanallah, jemaah. Itu terus dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sejak beliau datang ke Madinah. Setiap ada jenazah, beliau tanya. Kemudian setelah Islam memiliki Baitul Mal, mulai dari Khaybar ya, ada hasil dari sana, kurma. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam tidak lagi meninggalkan sholat kepada orang yang punya hutang. Tapi kalau dilihat orang ini punya hutang, yang nanggung mana? Baitul Mal. Kalau dia enggak punya, untuk biaya melunasi hutangnya, jamaah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya, ada seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mau sholat, Nabi tanya, alaihi dain, apakah dia punya hutang? Qalu na'am dirhaman. Iya, dia punya dua dirham. Apa kata Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Udah kalian sholatin. Nabi tidak mensholatin. Tapi tetap sholat jenazah wajib dilaksanakan. Karena sholat jenazah ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mau nyolatin, selesai. Kenapa Nabi tidak mau sholatin? Supaya sahabat-sahabat takut dengan berhutang. Antum kalau mati punya hutang, Nabi SAW tidak mau nyolatin antum. Kira-kira takut enggak orang itu? Ya Allah, enggak didoakan Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian utian Nabi sampai jenazah, didatang lagi jenazah yang lain. Faqalu ya Nabi Allah salli alaiha. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong kau salatin dia. Lalu Nabi mengatakan, "Hal taraka alaihi dainan?" Dia punya utang? Qala na'am. Dia punya uang untuk melunasinya? Qalu la, enggak ada. Qala sallu ala sahibikum. Sudah kalian salatin. Qala rajul min al-ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Ketika Nabi nyuruh sahabat salatin karena dia punya utang, lalu Abu Qatadah mengatakan, "Shalli alaihi wa aliya dainuhu ya Rasulullah." Wahai Nabi, engkau salatin dia, aku yang nanggung hutangnya. Aku yang nanggung hutangnya. Baik, Nabi salat. Apakah urusan mayit ini selesai di kuburannya? Tidak selesai. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Nabi tanya, "Udah dibayarin utangnya?" "Belum Nabi SAW." Besoknya ditanya, "Udah dibayarin?" "Udah dibayarin." Baru kata Nabi SAW, "Sekarang kulitnya bisa dingin dia. Baru bisa istirahat." Padahal sudah ditanggung. Artinya orang yang menanggung hutang seseorang bukan berarti utangnya lunas, kan enggak, belum lunas. Hanya ada orang yang mau menanggung. Maka sebagian orang yang berangkat haji dengan hutang, dia udah berangkat haji, dia udah berangkat umroh, tapi masih punya utang. Apakah benar ahli waris antum mau bayarin utang antum? Kadangkala mereka tidak mau membayarin, jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda." Jangan mengatakan, "Ustaz, ana mungkin umurnya masih panjang, Ustaz." Kan ajal itu enggak ngelihat umur, Ustaz. Iya. Tapi kebanyakan orang kalau sudah 60 itu sudah bau kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang bisa lewat itu. Jadi kalau antum sudah ngelihat umur 60 punya utang, segera. Antum punya apa? Punya tanah, jual. Jangan nunggu mahal antum mati, utangnya belum terselesaikan. Dan sebagian orang memang lebih suka dengan harta orang lain daripada harta sendiri. Antum kalau tunda-tunda melunasi utang itu, antum mati, harta itu jadi milik siapa? Ahli waris nantinya. Kalau dapat anak yang soleh, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi." Bergantung dengan hutangnya sampai dibayarin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam tanya sama sahabatnya, "Hahuna ahadun min bani fulan?" Apakah di sini ada keluarga dari kabilah fulan? falam yujibhu ahad, satu pun enggak ada yang jawab. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah di sini hahuna ahadun min bani fulan? Sampai tiga kali beliau ulang. Lalu ada seorang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, antujibani fil marratain ulayain, apa yang menghalangimu jawab aku dari panggilan pertama dan kedua? Kenapa di panggilan ketiga baru jawab? Ama inni lam unawih bikum illa khairan. Aku ni tidak hendak menyebutkan tentang kabilah kalian kecuali kebaikan. Apa kebaikannya? Inna sahibakum maksurun bidaini. Aku ngelihat teman kalian tuh yang mati, dia itu tertahan, tertawan dengan hutangnya. Falaqat ra'aituhu adda anhu hatta ma baqi ahadun yatlubuhu syai. Aku bermimpi dia sudah bayarin semuanya. Artinya keluarganya membayarkan hutang orang tuanya. Jadi segera aja, Ma. Dengan anak ini, kadangkala anak mengatakan nantilah dijual kalau harganya mahal. Jadi bapaknya ini selama 2 tahun, 3 tahun utangnya enggak dilunasin. Karena sang ahli waris ingin rumah itu lebih mahal. Padahal sebelum dibagi warisan, apa yang harus untuk melakukan? Bayar utangnya. Iya Ustaz, tapi kalau sekarang mungkin 1 miliar, tapi 2 tahun lagi bisa 2 miliar umpamanya. Pertanyaannya, setahun bapakmu di kuburan nungguin dilunasin utangnya. Kecuali memang gak mampu, beda gak mampu jemaah. Artinya uangnya gak ada. Ahli waris mengatakan kita akan bayar, tapi kita baru ngelunasin mamanya 500 juta. Sisanya ya kita akan cicil. Ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Karena dia gak mampu, dia mau bayarin orang tuanya. Tapi ada anak yang tadi ditunda-tunda pelunasan utang ayahnya. Karena sang anak ingin, ya ingin harga yang lebih mahal untuk peninggalan orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lainnya berkaitan dengan masalah tadi, beliau salat subuh di masjid, lalu dia tanya, apakah ada yang dari Bani Fulan? Beliau bertanya, faqala rajul huwa dha ka'anni asma' sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ini anu aku dari kabilah Fulan. Lalu Nabi mengatakan, inna sahibakum qad hubisa 'ala babil jannah bidainin kana alaih. Ini peristiwa lain yang Nabi lihat alaihi salatu wasallam, tapi mirip dengan yang pertama tadi. Nabi menjelaskan teman kalian fulan itu enggak bisa masuk surga. Ditahan gara-gara utangnya. Terus setelah antum dengar itu, antum masih mau berhutang? Masih mau menunda-nunda bayar hutang? Kalau hadis-hadis yang tadi dibaca tidak cukup untuk membuat antum berhenti berhutang, ini hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ini hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsy. Suatu hari dia mengatakan, Muhammad bin Abdullah bin Jahsy berkata, "Kunna julusan bi fina'il masjid, haitsu tuda'ul janais." Suatu hari kita duduk di teras masjid, di tempat biasa meletakkan jenazah. Jadi dulu di masa Nabi SAW, jenazah itu enggak masuk masjid. Jenazah disolatkan di mana? Di teras masjid. Ada tempat, tempat melakukan meletakkan jenazah, orang-orang kemudian ke sana. Sekarang mungkin masih bisa dilihat di Masjid Nabawi. Kalau antum ke Masjid Nabawi, jenazah itu tidak di dalam masjid. Imam setelah sholat fardu, ada jenazah, dia keluar. Ada tempat masuknya, dia keluar, jenazah diletakkan di sana. Di sana disolatin biasanya. Kata Muhammad bin Jahsy cerita, kita lagi duduk-duduk sama Nabi SAW. Farafa'a Rasulullah SAW basarahu qibala sama. Lalu Nabi SAW memandang ke langit. Dia lihat ke langit. Fanadhar thumma ta'ta'a basarahu. Kemudian beliau lihat ke bawah dan beliau meletakkan tangannya di keningnya. Lihat ke atas, lihat bawah, terus beliau letakkan keningnya. Lalu beliau mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, mada nazala minat tashdid. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Apa nih sanksi yang sudah diturunkan yang begitu dahsyat dan beratnya? Fasakatna yaumana wa lailatana. Kita yang duduk sama Nabi SAW semuanya diam. Enggak ada yang berani ngomong. Falam naraha khairan hatta asbahna. Kita ngelihat, aduh, enggak ada kebaikan. Ini sudah akan terjadi sesuatu yang buruk. Sampai keesokan harinya. Falamma asbahna, qala Muhammad. Ketika keesokan harinya, Muhammad bin Jas bertanya kepada Nabi SAW. Mat tashdid alladhi nazal. Wahai Nabi SAW, apa sih sanksi yang berat yang engkau sampaikan kemarin sudah turun? Qal fiddain. Dalam urusan utang, kata Nabi SAW. Dalam urusan utang. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangan. Lau anna rajulan sallallahu ala nabiyina wasallam. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Thumma asha, thumma kutil. Andai kata ada seorang hamba yang tewas di medan perang. Di jalan Allah. Kemudian dia hidup kembali. Kemudian dia berperang dan mati lagi. Thumma asha. Kemudian dia hidup kembali. Wa alaihi dain. Dan dia punya utang. Ma dakhalal jannah hatta yaqdiya dainahu. Dia enggak bakalan masuk surga sampai bayar hutangnya. Antum dua kali tewas di jalan Allah. Dua kali antum berkorban. Berperang dengan jiwa antum di jalan Allah sampai meninggal dunia. Mati lagi. Punya utang enggak masuk surga. Kita tahu dengan pahala jihad fi sabilillah, zirwatu sanamil Islam, tapi enggak bisa menghapuskan hutangnya. Pada hari kiamat antum akan dituntut. Semua yang berkaitan dengan manusia akan ada pengadilan spesial buat mereka. Kalau kita punya dosa sama Allah, tuh jihad menghapuskan dosa. Sholat, dari sholat duhur ke sholat asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, penghapusan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu bulan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, kafaratun lima bainahuma, dia hapuskan dosa antum. Utang tidak. Makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa alaihi dain. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang, falaisa bid-dinari walad dirham, walakinnahal hasanat wassayyi'at. Nanti enggak ada antum mau bayar pada hari kiamat dengan dirham dan dinar. Enggak ada duit. Antum akan bayar dengan apa? Dengan kebaikan antum. Dosa-dosa orang yang antum utang sama dia bisa jadi diberikan kepada antum. Padahal pada waktu itu antum sangat butuh dengan amal kebaikan antum. Orang tua antum minta antum gak kasih. Tapi orang-orang yang pernah antum berhutang sama dia akan datang nuntut sama antum. Maka jamaah rahimakumullah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sampai antum rugi. Antum sholat di shof pertama terus. Antum senantiasa sholat malam. Di akhirat antum berikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Rugi antum dua kali jamaah. Oleh karena itu kadangkala antum kalau ada sohib antum gak bayar utang, padahal dia mampu, boleh enggak antum mengatakan sama dia, ya sudah, antum enggak mau bayar enggak apa-apa, ana minta di akhirat nanti. Kalau yang diminta ini beriman jamaah, insya Allah dia takut. Tapi enggak mau beriman, oh ya alhamdulillah kalau gitu nanti di akhirat urusan sama ana antum. Sekarang selesai. Nah, dan ada orang yang masya Allah jamaah, ada kejadian seorang urusan dagang atau apa, ada duitnya yang enggak keluar. Lalu orang ini ngomong, sudah kalau antum enggak kasihkan fulus ana, ana akan tuntut di akhirat nanti. Dapat sehari orang ini meninggal dunia. Itu pihak orang yang pegang duitnya dia mau ngembalikan duitnya jemaah. Kata keluarga enggak, kata ayah mau diminta di akhirat, antum ambil duitnya. Dikembalikan. Ayah sudah ngomong mau diminta di akhirat, antum bahas duit antum. Itu ketakutan jemaah. Tapi coba orang enggak beriman, wah antum enggak mau fulus enggak apa-apa. Antum akan dituntut jemaah. Ketika orang-orang muncul dari kuburannya digiring ke padang mahsyar, mereka tidak akan bergerak menuju surga atau neraka sampai mereka disidang. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Urusan utang gimana? Tetap urusan utang. Gak bisa jemaah. Urusan utang ini harus diselesaikan. Karena urusannya Allah sudah menyerahkan kepada manusia. Itu hak kalian. Hak Allah, Allah Ghafurur Rahim. Seorang melakukan dosa puluhan kali lalu dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih dari dalam hatinya, Allah ampun. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada seorang, dia mengatakan ya humran atau ya hamran, ittaqillah wa la tamut wa alayka dain. Hamran, bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan mati meninggalkan hutang. Jangan mati meninggalkan hutang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar wala dirham. Lalu diambil kebaikan-kebaikan. Enggak ada dinar, enggak ada dirham, jemaah. Jemaah rahimakumullah. Pada satu hari Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Sa'ad ibn Atwal, sahabatnya. Kata Sa'ad, dia cerita dulu bahwasanya saudaraku mati meninggalkan uang 300 dinar. Dan dia punya anak kecil-kecil. Maka aku ambil duit itu, aku infakkan kepada anak-anaknya. Suatu hari Nabi SAW berkata kepada Sa'ad. Beliau mengatakan, inna akhaka mahbusun bidaini. Saudaramu itu sekarang tertahan gara-gara utang. Fadhhab faqdi anhu. Bayarin utang-utang saudara. Fadhhabtu, maka aku berangkat, aku bayar utang-utang saudara. Tsumma ji'tu. Lalu aku menyumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad qadaitu anhu." Aku sudah bayarin semuanya. Kecuali seorang wanita yang dia mengaku saudaraku punya utang 2 dinar. Tapi dia enggak punya bukti. Ini jemaah. Makanya dalam utang piutang di surat Al-Baqarah ayat 282 Allah jelaskan kalau ngutang dicatat. Kalau bicara notaris dari dulu sudah ada 1400 tahun yang lalu itu notaris sudah ada. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adanya notaris tukang tulis itu untuk urusan utang piutang, untuk urusan akad jual beli sudah ada. Ketika tidak ada bukti, sulit antum mau menagih dari orang itu. Antum gak punya bukti. Ini perempuan mengatakan, kakakmu punya utang 2 dinar. Tapi aku gak punya bukti. Ya gimana Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? A'tiha fa'innaha sadiqah. Kasih dia. Kasih perempuan itu. Benar, kakakmu punya utang sama dia. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Nabi melihat dari mimpinya kalau dia memang belum masih tertahan dengan hutangnya, berarti ada yang belum dilunasi. Maka jemaah rahimakumullah, ketika seorang berhutang, antum harus tahu dengan konsekuensi hutang tersebut. Boleh berhutang, boleh, dengan catatan 3. Yang pertama, para ulama menjelaskan orang yang berhutang ini niat untuk membayar. Kadangkala antum utang sama fulan, enak kalau utang sama fulan ini gak ditagih. Antum minta. Antum berarti niat gak mau bayar. Antum niat dalam hati antum, ya Allah, ana mau pinjam dan ana akan bayar. Yang kedua, dia punya keyakinan kalau dia bisa bayar. Ada yang untuk bayar. Umpamanya ana mau utang sama antum 1 juta. Antum bisa bayar. Alhamdulillah ana gaji 2 juta insyaallah ana bayar 3 bulan lah. Dari gaji ana, ana nyicil 3 bulan. Berarti kan antum husnudzan kalau antum bisa bayar. Ada prasangka antum bisa bayar. Boleh. Tapi kalau antum dalam hati antum ana enggak bakal bisa bayar, antum harus ngomong sama yang punya uang. Ketika antum utang, kadang-kadang dia tanya, "Taib, antum utang berapa?" "5 juta, ini 5 juta. Kapan bayar?" "Wallahu a'lam." "Kayaknya enggak bakal bisa bayar," ana kata. Antum sampaikan. Ana katakan, ana enggak tahu ana bisa bayar apa tidak. Tapi ana pinjam karena ana butuh. Ana niat mau bayar. Kalau ada rezeki, ana bayar. "Berapa tahun?" "Ya enggak tahu lah. Kira-kira diutangin enggak dia cuma?" "Ya enggak jadi lah, tuh enggak bisa bayar." Tapi ada orang-orang yang soleh. Jadi bicara berhutang, kita harus membantu saudara kita yang membutuhkan. Tapi antum harus jujur. Ketika antum tidak bisa bayar dan tidak punya sesuatu, antum katakan, "Ana ini gaji 900 dan itu habis dibuat makan. Tapi ana akan berusaha untuk bayar. Ana punya utang sama antum 1 juta, insyaallah ana akan berusaha ngajak keluarga ana untuk puasa Daud. Jadi 900 itu bisa nyelengin kita 400 paling tidak. Kita makan hanya 2 hari sekali. Masya Allah." Ini niat enggak jemaah? Niat dia bayar utang. Kalau ada orang punya utang masih hidupnya foya-foya, ya gimana anda enggak punya duit? Ya antum kencengin sarungnya. Usahakan makan yang biasa-biasa aja. Mungkin nasi sama garam. Demi bayar utang, urusannya di akhirat nanti jemaah. Mati walaupun antum orang soleh, punya utang ada hitung-hitungannya. Kalau dulu di masa Nabi SAW ada baitul mal, baitul mal yang bayarin. Sekarang siapa yang mau bayarin utang antum? Maka perhatikan. Jadi antum harus ada, ya ada prasangka antum bisa bayar. Dan kalau gak bisa bayar, sampaikan kepada dia. Orang yang pertama, yang tadi syarat pertama niat. Orang yang pertama niat mau bayar, Allah akan bayarin. Allah yang akan bayarin. Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhadha amwala du'ada adallah anhu." Barang siapa yang ngambil uangnya orang, utang sama orang, dan dia berazam untuk membayarnya, Allah yang bakal bayarin. Allah yang bakal bayarin. Asalkan tadi, antum niat dan antum karena kebutuhan. Tapi orang yang ngambil uangnya orang dengan niat tidak untuk bayar, maka dia gak akan bisa bayar. Allah akan membinasakan hidup dia dan harta dia. Maka kalau antum punya utang sekarang, anak kayaknya punya utang dulu sama fulan dan anak tidak niat bayar, antum taubat sama Allah. Karena antum punya niat buruk untuk tidak membayar. Akhirnya sampai sekarang gak bisa bayar antum. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna fi amrin masyru'. Antum berhutang untuk sesuatu yang memang disyariatkan. Apa disyariatkan jemaah? Ngasih makan istri, untuk biaya sekolah anak mungkin, untuk apa lagi? Untuk nikah. Masya Allah. Iya mungkin untuk nikah. Anak disyariatkan Ustaz untuk menikah, maka pinjam utang. Kalau memang gak mampu, pinjam utang. Selain itu, gak boleh antum utang. Gimana Ustaz, utang untuk modal? Ya tidak dihancurkan. Ada orang utang, enggak ini modal Ustaz untuk dibesarkan. Kalau antum bisa usaha tanpa hutang, jangan berhutang. Mungkin sistemnya bagi hasil. Kenapa? Bagi hasil ini enaknya kalau rugi, antum gak menanggung. Tapi kalau untung, untungnya antum separuh. Sebagian orang tidak mau. Maka kita melihat sebagian orang itu berpikir, akad bagi hasil itu, waduh, zalim Ustaz. Akad bagi hasil ini lebih besar daripada riba. Kalau riba berapa persen? Antum pinjam 1 miliar berapa persen bayarnya? 2? 10%, 9, 10, 11, 13, ya tergantung banknya. Artinya ada cuma 13%, tapi kalau bagi hasil 40 zat. Dari hasilnya, bukan dari modalnya. Kalau antum sama riba, dari modalnya enggak mikir, antum rugi untung enggak mikir. Tapi antum harus perhatikan, bagi hasil itu baru dibagi hasilnya kalau untung. Kalau antum enggak untung, rugi, ada bagi hasil. Bagi untung, ya bagi rugi lah jemaah. Masa untungnya dibagi enggak ada untungnya. Maka di sini akad yang syar'i itu sebenarnya, walaupun kelihatannya buat antum terlalu besar, sebenarnya itu untung rugi ditanggung bersama. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya utang yang menyebabkan pengutangnya itu ditahan masuk surga. Ini ucapan Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dia menjelaskan, beliau mengatakan wallahu a'lam. Ini hanya pendapat beliau. Huwa alladhi qad taraka lahu wafan wa lam yusi bihi. Orang yang akan tertahan enggak bisa masuk surga gara-gara utangnya ini, yang pertama dia yang meninggalkan harta. Dia punya harta tapi dia enggak wasiat sama anaknya suruh bayar. Jadi enggak ngasih tahu anaknya. Akhirnya mati, utangnya tidak terbayar. Kenapa? Orang-orang datang kepada anaknya enggak punya bukti. Kata anaknya apa? Abang enggak pernah ngomong kalau dia punya utang. Biasanya abah ana ini kalau punya utang selalu ngomong. Akhirnya enggak dibayarin sama anaknya, tertahan antum di surga. Ini kondisi orang tua yang punya harta bisa bayar tapi dia tidak ngomong sama anaknya. Kemudian au qadir alal ada falam yuaddi, atau orang ini mampu untuk bayar tapi dia enggak bayar. Itu yang akan tertahan. Au iddanahu fi ghairi haqq, atau dia berhutang tidak dalam hal yang benar. Ini yang akan tertahan. Au fi sarafin wa mata wa lam yuaddi, atau dia berhutang, dengarkan nih, atau dia berhutang untuk foya-foya, untuk gaya hidup, dan dia mati belum bayar. Seperti contohnya tadi, orang yang beli motor kredit, beli ini kredit, semuanya kredit. Antum ngutangnya untuk foya-foya atau untuk kebutuhan? Ana butuh mobil, Ustaz. Butuh mobil. Terus antum mobil apa? Ya mobil apa ini, Ustaz, kata dia. Berapa harganya? Cuma 1,3 M, Ustaz, kata dia. Utang. Sudah bayar berapa? Baru 100 juta. Berarti dia bisa beli mobil harga 100 juta. Antum untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan. Motor juga seperti itu, HP juga seperti itu. Karena sekarang jamaah dibuka peluang untuk utang. Antum mau lihat sekarang ini, 600 ribu bawa motor antum, pulang bisa gaya. Berapa? 600 ribu, alhamdulillah. Terus gimana? Ya kalau gak bayar 3 bulan kan dijabel nanti, bismillah. Ada yang seperti itu. Bawa mobil berapa sekarang? Bayar 15 juta? 10 bawa mobil, masya Allah, 10 juta bawa mobil itu baru, masih pakai plastik dibungkus. Kemudian kita lihat HP, semuanya dengan sistem kredit jamaah, kredit HP ini itu, Allahu Akbar. Dan kita yang ikut menganjurkan orang untuk berhutang. Kadangkala Ustaz, ana alhamdulillah gak punya utang, Ustaz, tapi supaya dapat fulus ya anak iklankan. Antum boleh kredit. Ketika ada orang mau kredit, kalau bisa jangan kredit, Mas. Nanti kalau antum mati, antum enggak bakal masuk surga sampai bayar ini. Akhirnya enggak jadi beli semua, Ustaz. Antum amanah, antum jamaah. Kemudian kartu kredit. Kartu kredit. Jangan pakai jamaah. Ustaz, ini kartu kredit ini enggak ada bunganya, Ustaz. Iya. Terus untungnya bank di mana? Iya, enggak ada bunganya kalau bayarnya pas tanggalnya, Ustaz. Terus kira-kira bank itu nunggu antum tepat atau lewat? Ya kepinginnya bank lewat lah, Ustaz. Berarti kan antum akadnya sudah akad lewat, akad riba. Jangan. Usahakan hidupnya sudah semampunya antum. Wa amma man iddana fi haqqin wajibin. Kata Ibnu Abdul Bar, adapun orang yang berhutang dalam satu hal yang benar, satu kewajiban yang harus dia lakukan, contohnya lifa qatin wa usrah, karena memang dia sedang kesulitan. Ada kebutuhan dia. Dia utang kenapa? Mau ke dokter, Ustaz. Ana enggak punya fulus. Ya sudah, wa mata wa lam yatruk wafa'an. Kemudian dia mati tidak bisa bayar utang. Apakah dia termasuk yang tertahan di pintu surga? Menurut pendapat Ibnu Abdul Bar, fa innallaha la yahbisu bihi anil jannah insyaallah. Untuk orang yang seperti ini insyaallah enggak tertahan dari pintu surga. Itu pendapat Abdullah Ibn Abdul Bar. Dan di awal beliau mengatakan, wallahu alam, ana enggak tahu. Kalau melihat hadisnya menakutkan jemaah. Pokoknya ini enggak akan hutang. Baik, ya. Nabi mengajarkan doa agar kita selamat dari hutang. Supaya bisa bayar hutang. Yang pertama, Suhail meriwayatkan kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh menyuruh kita tuh kalau kita mau tidur untuk bersandar ke arah kanan kita, berbaring ke arah kanan kita, thumma yaqul. Abu Saleh ini seorang tabi'in. Kemudian dia berkata, Allahumma. Ini sebelum tidur jamaah, antum harus mikirkan utang antum. Jangan-jangan antum mati ketika tidur, utang enggak terbayarkan. Abu Saleh membaca doa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb pencipta langit, pencipta bumi, pemilik arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai. Engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji-bijian dan biji kurma. Wa munzilat Taurat wal Injil. Engkau yang menurunkan Taurat dan Injil wal Furqan dan Al-Qur'anul Karim. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nafsiyati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang engkau mengambil dia dengan ubun-ubunnya. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi anna dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang kami ya Allah. Bayarin utang kami ya Allah. Dan cukupkan kami, jauhkan kami dari kefakiran ya Allah. Abu Hurairah meriwayatkan ini dari Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini riwayat Muslim. Beliau bertawassul dengan nama Allah. Beliau bertawassul dengan kekuasaan Allah. Beliau bertawassul mengatakan, ya Allah, engkau lah yang awal ya Allah, engkau lah yang akhir, engkau lah yang zahir, engkau lah yang batin, bayarin utang hamba ya Allah. Sampai seperti itu. Nabi alaihissalatu wassalam terpaksa punya utang. Beliau punya utang untuk apa? Untuk makan. Kita utang untuk apa? Bikin kolam renang. Alhamdulillah. Beli kapal. Beli apalah jemaah. Makanya kita benar-benar sedih ya. Kondisi rakyat dan kondisi negeri kita. Yang ya. Ya wallahu a'lam. Kayaknya doa ini jemaah. Setiap pejabat itu harus diajarin doa ini. Doa yang pertama tadi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzika minal ma'tsam wal maghrib. Diajarin. Bapak, bagi-bagi antum. Kemudian rakyat semuanya harus baca doa itu. Kenapa? Karena rakyat juga suka berhutang. Kasih doanya. Kemudian doa yang dibaca sebelum tidur dianjurkan setiap orang dari rakyat Indonesia untuk baca doa ini. Allahumma qdi an-nadain wa aghnina minal faqr. Suruh baca itu semuanya. Maka mudah-mudahan nanti ada yang bikin selebaran atau apa. Anjuran dari Nabi SAW. Bahwa setiap orang baca doa ini. Apalagi kalau tahu punya utang. Antum punya utang enggak? Enggak Ustaz, punya utang, utang negara kita yang nanggung siapa? Ya kita semuanya. Maka antum juga doa. Kalau antum enggak bisa bayarin utang negara dengan duit antum, paling enggak bayarin dengan doa. Kemudian doa yang kedua. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna mukataban ja'ahu. Doa Ali bin Abi Thalib. Suatu hari datang seorang budak yang hendak membebaskan dirinya dengan membeli dirinya sendiri dari majikan. Dia datang faqala inni qad ajaztu an kitabati fa'inni. Nih, dia kredit urusannya ini. Dia mau membebaskan dirinya dari majikannya dengan membayar berangsur. Umpamanya harganya budak ini 100 juta. Kata majikannya, ya udah. Ana minta 100 juta antum kerja. Antum bayar 100 juta tersebut. Mungkin tiap hari berapa ratus ribu. Akhirnya orang ini datang kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku sudah enggak mampu untuk bayar. Fa'ini, tolong aku dibantu. Sama Ali dikasih duit? Enggak. Ali bin Abi Thalib subhanallah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia ingin mengajarkan hamba untuk tidak bergantung kepada manusia. Agar kita tidak minta-minta sama makhluk. Sama Ali diajarin untuk bergantung sama Allah. Minta sama Allah. Allah tuh kalau mau ngasih tinggal kun. Fayakun, jadi. Tapi kita yang kadang-kadang gak mau bergantung sama Allah. Kecuali terakhir. Sudah minta tolong sama fulan, fulan, fulan. Ya Allah, gak ada yang bisa bantu. Ya Allah, kayaknya cuma engkau ya Allah. Dari awal cuma Allah yang bisa bantu. Kenapa baru terakhir antum datang? Maka di sini kita lihat Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang ini, "Ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah SAW. Maukah engkau aku ajarin doa yang Nabi alaihissalatu wasallam mengajarkan kepada aku doa tersebut. Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahullah 'anka." Andai kata engkau memiliki utang sebesar gunung Sir. Gunung yang besar nih jamaah. Utang emas, utang perak sebesar gunung itu. Allah akan bayarin. Tinggal antum yakin enggak jamaah? Antum yakin enggak Allah bisa bayarin? Ada orang jamaah. Dia di kampung. Dia punya utang sekitar 100 juta. Dia pinjam uang untuk bercocok tanam, untuk bertani, akhirnya hasilnya tidak sesuai. Dia punya utang sekitar 100 jutaan lebih. Hasil taninya, hasil bertaninya hanya 18 juta. Cukup enggak untuk bayar utang? Dia ambil duit 18 juta, dia berangkat ke masjid, dia cari masjid. Dia masukkan 18 juta ke kotak amal. Ya Allah, bayarin utang hamba ya Allah. Itu dia. Enggak cukup ini duit 18 juta ini untuk bayar utang. Ya sudah, ana meminta sama Allah, ana kasihkan sama Allah. Allah bayarin utangnya, jangan. Allah bayarin. Ketika antum yakin sama Allah. Tapi kalau antum, ana mau nyoba ya, kira-kira bayarin enggak. Ya. Antum taruh sambil ragu-ragu. Ya bismillah lah. Kalau takdir insya Allah. Pulang sampai rumah berhari-hari. Kok enggak terbayar ya. Kayaknya salah. Di sini dibutuhkan keyakinan jamaah. Antum yakin enggak baca doa ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi alaihi salatu mengajarkan kepada aku doa tersebut. Kalau engkau punya utang seperti gunung, Allah akan bayar. Sebagian orang dengan doa itu kurang yakin. Masa cuma doa kayak gini bisa bayarin utang saja. Pendek banget Ustaz. Tapi kalau dikasih amalan sama gurunya, oh antum kalau kepingin lunas, antum baca Al-Baqarah 300 kali. Ketika bilang tinggal, oh kayaknya amalannya benar ini. Kalau dikasih amalan yang ringan, kadang-kadang orang remeh. Anak punya paman punya masalah sama istrinya. Datang kepada kepada guru lah. Dikasih amalan. kamu baca Qul huwallahu ahad 3000 kali. Baca Qul a'udzu bil falaq 3000 kali. Bacanya itu di kuburan gitu. Untuk baca di sana. Oh, ini bisa bayar utang, bisa menyelesaikan urusan rumah tangga. Ini namanya orang enggak ngerti dia melakukan itu, pulang cerai dia. Cerai. Terlalu lama ninggal istrinya antum. Lama banget cari tempat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita enggak yakin dengan doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, jemaah. Jadi apabila diajarkan antum oleh seorang guru doa, baca ini, kalau memang doa itu diajarkan Nabi SAW, amalkan. Makanya kadang-kadang orang ingin doa yang panjang-panjang. Doa nikah, Nabi SAW kalau doakan nikah apa? Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' baitikum fi khair. Amin. Udah cukup doanya kan? Enak banget doanya. Tapi kalau panjang 5 menit, wah keren doanya. Ini Nabi yang baca doa tersebut. Atau ada Nabi SAW, Allahumma subba alaihim al khaira sabban wa la taj'al aishahuma kaddan kaddan. Ada orang yang baca doa nikah, jemaah. Ana masih ingat itu. Ya Allah, ya. Gabungkan dua orang ini sebagai engkau luluhkan hatinya Adam sama Hawa. Sebagaimana engkau Yusuf sama Zulaiha. Dia sebutkan waktu itu dalam ceramahnya, sebagaimana engkau kumpulkan. Ada penyanyi jemaah dia sebutkan. Fulan sama Fulana. Kita, ya Allah, gimana ini antum? Karena dilihat ini artis, Masya Allah hidupnya apa? Harmoni. Ternyata cerai dia. Akhirnya bisa cerai juga pengantinnya antum doakan. Maka jangan meremehkan doa Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam itu dikaruniai sama Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ucapan-ucapan yang pendek tapi artinya mencakup sekali. Kita doanya panjang artinya pendek. Antum kadang-kadang cuma minta motor lah 5 menit antum. Ya Allah. Fulan udah punya motor. Ya Allah, fulan udah punya, ya Allah. Fulan panjang-panjang terus ana minta motor, ya Allah. Nanti 5 menit. Boleh, silakan. Tapi kan kalau kita baca doa Nabi SAW, doa Nabi itu pendek tapi artinya mencakup. Kita lihat doa Nabi SAW mengajarkan kepada Ali. Beliau mengatakan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan yang halal dari dirimu ya Allah, sehingga aku terhindar dari yang haram. Minta sama Allah. Bukan cuma dilunasin utangnya. Karena kalau bicara ngelunasin utang ini cari duit. Sebagian orang akhirnya melakukan yang haram demi bayar utangnya. Seperti cerita yang tadi di awal kita sampaikan, menghilang selama 1.5 tahun. Karena punya utang. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan berikan karunia kepadaku ya Allah, dari karuniamu yang luas sekali, sehingga aku gak butuh sama orang ya Allah. Seneng gak kalau antum gak butuh sama orang? Kadang-kadang sebagian orang itu suka kalau dikasih, alhamdulillah dikasih, suka. Antum seharusnya sedih. Ana masa dikasih terus? Kapan ana ngasih? Antum kalau merasakan nikmatnya memberi jamaah, antum gak akan berhenti memberi. Maka di sini diajarkan doa sama Nabi SAW agar yang engkau dicukupi, yang kau gak butuh sama orang. Ada hasil usaha. Makanya orang yang terbaik itu makan dari hasil tangannya sendiri, bukan dari pemberian orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis ini sahih. Doa yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bercerita, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin al-masjid. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk masjid. Fa idza huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Di masjid ada sahabat dari kalangan Ansar namanya Abu Umamah. Lalu Nabi mengatakan kepada dia, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Kenapa engkau duduk di masjid padahal bukan waktu salat? Kata Abu Umamah, "Humumun lazimatni." Ya, galau ya Rasulullah SAW. Waduyunun, dan utang-utang yang aku tanggung wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengajarkan doa kepada sahabat ini. أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك. Kalau kau baca, hilang kegundahan dari dirimu. Wa qadha anka dainak. Lalu Allah akan bayarin utang. Bala ya Rasul, aku mau. Lalu dia jadiin doa. Doanya apa? Apabila engkau di pagi hari, engkau di sore hari, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Aku berlindung kepadamu dari pengecut, dari kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu dari terkalahkan dengan hutang, ya, dan ditindas oleh lelaki-lelaki. Debt collector biasanya ketika dia ngambil utang dengan kasar. Qala fa fa'altu dzalika, aku melakukan itu, fa adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada 'anni daini. Akhirnya alhamdulillah hilang kegundahan dan dilunasin utangku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Ceritanya itu dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, tapi doa Nabi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal, doa itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ceritanya, kalau antum dengar ustaz menyampaikan cerita Abu Umamah yang duduk di masjid, yang kemudian dikasih amalan sama Nabi SAW, ceritanya itu dhaif, tapi doanya sahih tanpa cerita tersebut. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindarkan dari hutang jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin jamaah. Fadhal, mana panitia? Bacain tapi enggak gantian mic-nya. Hah? Bacain tapi enggak gantian mic-nya. Oh. Masa enggak ada mic satu lagi? Oh, bukan, ini buat apa? Oh, kalau gantian kan kesian antum lah. Cuma satu mic-nya. Masya Allah, masjid gede kayak gini mic-nya cuma satu aja.
Disimpulin. Antum baca dulu.
Yang ini antum anak saya yang bagus.
Mas, alhamdulillah Ustaz, anak juga sekarang antum. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Pasti orang yang takut. Ustaz, ini banyak pertanyaan dari ikhwan tentang gengen. Waktu kecil pada suka makan gorengan gak bayar. Dan sekolah apa sekolah sekolahnya sudah itu curi uang mamanya. Diam-diam disusah dia disuruh beli apa diambil lebihnya. Nah ini udah sekarang pada bingung gimana cara bayarnya. Gak ingat dulu waktu SMA kuliah tuh berapa kali makan teh manis sudah dibayar.
Tunggu, makan teh manis. Iya, bingung dia.
Apa sih? Kira-kira pertanyaan ringan, tapi mereka kayaknya banyak pertanyaannya hal-hal kecil.
Masya Allah jemaah, alhamdulillah jemaah. Artinya kajian kita hari ini nyampe ke antum. Karena antum mulai takut nanti gimana, ana dulu beli es enggak bayar sama orangnya itu. Betul jemaah. Tetap harus dibayar. Antum cari. Kalau mungkin antum dari kampung, antum pulang ke kampung. Ustaz, utangnya ana cuma 10 ribu, Ustaz. Pulang kampung, aduh, 300 ribu, bolak-balik 600 ribu, Ustaz. Iya, antum punya utang, bayarin. Sebelum nanti pada hari kiamat, kebaikan antum ini berikan kepada dia. Antum cari. Antum sekolah, umpamanya, di satu tempat, momennya di kampung di Cirebon, momentum sekolah di sana. Pulang ke Cirebon cari. Aduh, enggak tahu sudah orangnya kemana. Ketika antum sudah cari, antum sudah berusaha, dikira-kira berapa utangnya? Antum sudah kira-kira, kemudian enggak ketemu orangnya, ketika itu antum sedekahkan atas nama fulan. Bukan atas nama antum. Kira-kira ana punya utang momennya 100 ribu. Ya sudah, antum sedekah. Ya Allah, ini sedekah buat fulan, ya Allah. Anak pernah utang sama fulan, tapi enggak ketemu. Tapi tetap antum harus cari. Bukan berarti antum langsung, sudah anda sedekahkan aja. Buat apa capek-capek Ustaz? Tetap. Ketika antum nampak kalau tidak bersungguh-sungguh mencari orang tersebut, maka akan ada hisab. Enggak, antum enggak cari anak. Padahal anak ada di Facebook antum. Antum. Berarti itu. Mungkin, orang enggak tahu orang. Kadang-kadang kan malu dia mengumumkan. Antum punya Facebook, umumkan. Siapa yang kenal sama fulan? Siapa yang punya utang sama... sama ana, kalau utang sama antum banyak mungkin enggak akan jawab, tapi siapa yang ana pernah berhutang sama dia, antum tulis, umumkan hal tersebut. Kemudian setelah itu antum boleh sedekahkan kalau sudah antum putus asa enggak ketemu lagi orang tersebut, jemaah. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Ini juga banyak ditanyakan, utang orang tua kita atau mama kita atau ayah kita yang sudah wafat. Kita anak ada yang tahu utangnya berapa, itu mudah. Tapi kebanyakan kita tidak tahu dulu orang tua kita punya utang berapa banyak dan kepada siapa saja. Nah itu mohon arahan Ustaz, apakah kita masuk
iman? Masya Allah jamaah. Nah jamaah, orang tua kita yang meninggal dunia, masa kita mau biarkan dia tertahan gara-gara utangnya tidak terbayar? Mungkin antum mengatakan kan ayah ana enggak punya duit, Ustaz. Tapi antum punya duit. Antum bisa bayarin, maka bayarin. Bagaimana caranya membayar ketika antum enggak tahu berapa dan kepada siapa? Kalau antum melihat orang tua antum ini memang punya dagang sama orang-orang, antum bisa umumkan ketika pemakaman mamanya, afwan, ana enggak tahu orang tua ana punya utang berapa, yang merasa ada tanggungan di orang tua anak, tolong datang sama anak, kita akan lunasin. Sebagaimana Nabi SAW di kuburan mengatakan, bukan di kuburan, waktu mau disolatin Nabi SAW, bukan di kuburan. Jadi Nabi ketika itu belum sampai kuburan, beliau tanya dulu, punya utang gak? Kalau punya utang baru Nabi solatin SAW. Gak punya, kalau gak punya utang Nabi solatin Nabi SAW. Tapi kalau dia punya utang Nabi gak solatin. Maka kita boleh bertanya ke sana, kalau kita dalam hati kita kayaknya abahnya punya utang. Tapi kalau orang tua alhamdulillah sudah sepuh umamanya, antum ngomong sama beliau, ayah mungkin mewasiat ayah sebelum meninggal dunia, apalah ayah mungkin punya tanggungan ini itu. Maka dengan cara seperti itu kita berbakti sama orang tua kita. Kemudian gimana Ustaz kalau kita gak tahu kira-kira, kita sudah tanya katanya gak punya utang, tapi ada orang yang datang ngaku-ngaku Ustaz gak ada buktinya. Di sini para ulama jelaskan, ketika orang itu ngaku-ngaku tapi enggak ada buktinya, dan antum lihat perasaan antum kayaknya ayahnya punya utang sama fulan. Orang ini orang baik, bukan pendusta yang ngomong. Kan kelihatan lah wajah maling sama wajah pendusta itu kelihatan, jemaah. Kadang kalau orang datang kajian kelihatan, "Oh, ini mah cuma mau tidur kajian ini." Ya, seperti itu. Udah kelihatan gitu loh, jemaah. Nah, maka itu bisa menjadi penguat kalau bapak antum punya utang. Maka antum bayarin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini masalah teknis, Ustaz. Kepada siapa kita boleh kasih pinjam utang? Jadi ada pertanyaan gini, Ustaz. Ada orang dengan saudara, dia kolektor. Dia susah nanti, dia mau pinjam dulu, nanti kalau tadi yang terus dibagi. Contoh, ya kan? Nah, jadi ingin tahu, Ustaz, mungkin sekalian ini rangkuman. Kepada siapa sih kita boleh kasih utang? Apa
kita pilih-pilihnya bagaimana? Nah, subhanallah jamaah. Bab utang piutang ini adalah bab amal soleh yang begitu besar pahalanya. Orang yang mengutangin itu seakan-akan dia bersedekah dengan separuh dari nilai uang tersebut. Ketika antum mengutangin saudara antum 1 juta, seakan-akan antum sedekah 500 ribu sama dia. Ketika jatuh temponya, antum tetap kasih keluasan buat dia, maka seakan-akan antum sedekah full dengan nilai yang antum utangkan kepada dia. Sehingga sebagian sahabat itu lebih suka menghutangi daripada memberi. Kenapa? Kata dia, kalau aku memberi bisa jadi orang itu gak butuh. Tapi kalau aku ngutangin, orang ini butuh fulus, maka aku utangin. Aku dapat pahala sodako dan aku membantu orang yang membutuhkan. Terus kepada siapa kita boleh mengutangin duit itu? Tadi kita sudah bahas ada tiga syarat. Siapa yang tahu tiga syarat berhutang? Nah, fadhol. Yang pertama niat untuk membayar. Punya keyakinan bisa bayar. untuk setan syah, untuk kebutuhan lah yang membutuhkan. Nah, fadl barakallahu fikum. Jelas tadi disebutkan jemaah. Artinya tiga hal ini, kita ngutangin orang yang kita lihat, oh orang ini memang butuh. Orang ini orang yang niat membayar. Karena ada orang-orang yang pedagang kadang-kala jemaah, dikasih barang suruh setor kan tiap akhir bulan, enggak setor-setor. Antum kalau ketemu orang kayak gini, tolong disampaikan kepada sohib-sohib antum. Bukan ghibah, bukan. Jadi ketika antum ada orang yang ngambil barang sama antum kemudian sulit bayarnya, antum kasih tahu sohib-sohib pedagang yang lainnya. Hati-hati fulan, ana bukan ghibahin fulan. Ana tidak ingin antum semua jadi korban. Ana sudah kena sama dia. Karena kehormatan orang yang tidak mau bayar utang padahal dia mampu, itu kehormatannya gugur jemaah. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar kemudian nunda-nunda pembayar itu kedzaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Halal orang ini untuk dikasih sanksi dan kehormatannya dicela. Gara-gara dia mampu tapi enggak bayar. Makanya kalau untuk mau bayarin, mau ngutangin orang, lihat orang tersebut. Termasuk orang ini orang yang jujur, yang tepat janji. Kemudian orang ini umpamanya memang memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, lalu dia berhutang untuk sesuatu yang dibutuhkan, bukan untuk gaya hidup. Maka dengan cara seperti itu, antum tinggal lihat fulan termasuk itu apa enggak. Kalau enggak termasuk, antum enggak usah pinjemin. Dia tanya, antum kenapa kok bakhil sama antum? Syuf, kalau antum butuh duit untuk kebutuhan antum, ana akan kasih. Tapi antum butuh duit mau jalan-jalan, mau nonton ini, mau nonton itu, maka tolong diperhatikan. Itu ada wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, ini pertanyaan. Apakah hutang bikin rezeki seret?
Hutang bikin rezeki seret. Hadisnya yang tadi kita baca di awal, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan membuat diri kalian takut setelah dikasih keamanan. Jadi kalau bicara seorang berhutang apakah rezekinya seret, belum tentu, tapi keamanan dari kesejahteraan dia, kenamaian dia itu akan berkurang. Karena ada beban yang dia tanggung. Walaupun dia mampu bayar jemaah, tetap ada beban dia. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan utang itu hammun billail, kegundahan di malam hari, wa dzullun bin nahar, dan kehinaan di siang hari. Artinya antum jadi enggak enak ketemu orang tersebut. Ana lupa, ana ada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia berusaha untuk membuat orang tidak berhutang. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, kemana ucapan Umar jamaah, masya Allah. Hilang jamaah. Nah, tapi artinya Umar bin Khattab mengatakan, engkau jangan berhutang karena itu hamun bilail, perasaan gundah di malam hari, summa harbun ba'da dzalika, kemudian perang setelah itu. Artinya tidak sedikit orang gara-gara hutang berantem. Tidak sedikit orang-orang gara-gara hutang, ya kalau di beberapa daerah, ya di mana kejadian yang membunuh? Subhanallah, iya berita baru aja 2-3 hari yang lalu. Ada seorang anak nagih kepada tetangganya, utang bapaknya, dia punya utang 20 juta. Ribut, awalnya perang mulut. Setelah itu ambil pisau, tusuk, mati. Itu utang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan, hati-hati dengan utang kalian. Malam hari gundah, akhirnya perang antum nanti gara-gara. Maka usahakan kita melihat siapa yang kita utangi atau kapan kita berhutang. Apa itu pertanyaannya? Anak kok jadi nyambungnya ke sana, betul? Nah, barakallahu'alaikum.
Lanjut, bismillah.
Masya Allah. Siapa yang ngambil mic antum? Antum mau gaya pakai mic putih juga.
Afwan Ustaz. Ustaz, ini pertanyaannya, bagaimana hutang kita kepada orang non muslim? Ngambil material, bikin rumah segala macam, sempat ngambil dulu terus belum bisa bayar segala macam. Mereka sih baik-baik aja. Kapan aja Pak Haji ada uangnya boleh dibayar gitu. Nah, itu kewajibannya sebatas mana Ustaz? Yang kedua, apakah kita boleh minta keringanan hutang Ustaz? Minjam 1 juta, pas mau bayar kita bilang boleh enggak 7,5 aja gitu Ustaz.
Masya Allah, Masya Allah. Udah telat bayarnya, minta keringanan. Tidak berkaitan dengan hutang sama orang non-muslim, tetap jamaah. Jadi orang kafir itu di dalam agama Allah terbagi menjadi dua. Satu orang kafir zimmi, masuk juga mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian sama kita, orang kafir yang hidup bersama kita di negeri Islam. Yang kedua, orang kafir yang memerangi. Adapun yang memerangi itu ya perang akhirnya, karena mereka memerangi agama Allah Jalla Jalla. Adapun orang-orang kafir yang seperti kita di negeri kita di Indonesia ini, kita wajib menjaga harta mereka. Bukan harta mereka halal jemaah. Mereka punya pohon mangga, punya orang kafir, bismillah. Bismillah. Haram, gak boleh, tetap itu hak dia, itu dihargain dalam Islam. Nabi alaihissalam tidak merampas harta mereka. Kecuali dalam kondisi perang. Seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa. Yang mereka memerangi ketika itu terjadi peperangan. Masya Allah. Ada yang ramai. Baik. Ingat, berarti sama orang kafir pun kita wajib melunasi. Terus gimana Ustaz? Orang kafirnya baik Ustaz. Pak Haji kapan punya fulus? Bayar. Padahal anak udah punya fulus Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanukum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian dalam bab muamalah ini adalah yang paling cepat melunasi hutang, melunasi hutangnya. Utang 1 juta bayar 1 juta 200, bukan dikurangin. Ini yang terbaik jemaah. Artinya ketika dia nambahin bukan riba, enggak ada akad. Umpamanya antum diutangin, Masya Allah orangnya orang baik nih. Antum diutangin 1 juta, antum ke sana bayar 1 juta sambil bawa kelengkeng. Fadl Pak Yai, insyaallah. Kalau ana butuh utangin lagi Pak Yai ini. Antum ada maksud tuh Pak sama dia. Tapi artinya ketika orang itu antum mau bawa kelengkeng enggak bawa kelengkeng, ana tetap akan mengutangin antum kalau antum memang butuh. Berarti kan enggak ada unsur riba di sini. Maka seharusnya yang baik. Tapi kalau antum mau minta keringanan, kalau memang antum tidak mampu, enggak ada masalah. Dan berusaha kalau antum punya utang tidak menghilang dari peredaran. Jadi ada orang yang punya utang akhirnya enggak pernah kelihatan. Ketika antum berjanji sama orang itu dan antum tidak mampu untuk melunasi, datang ke orang itu sebelum waktunya. Antum janji insya Allah ahad depan ana bayar. Antum tahu antum gak bisa bayar. Dilihat ya Allah, fulan ini seharusnya bayar utang, dia gak bayar. Akhirnya ana gak bisa ngelunasin utang ana. Jangan nunggu fulan yang telpon. Fulan telpon gak diangkat sama dia. Udah diangkat nanti ribut ya. Tuh, kata Umar bin Khattab, akhirnya ribut nanti. Maka antum angkat, antum yang seharusnya telpon dia. Sebelum dia telepon untuk telepon, afwan, ana enggak bisa bayar, ana mau datang ke rumah antum mau jelaskan masalahnya. Datang, hormatin dia. Kalau antum mau minta keringanan kalau memang enggak mampu, enggak ada masalah. Apabila dia ridha, ingat harus ridha bir ridha. Dengan cara seperti itu insyaallah antum aman dari ya beban utang ini jemaah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Ustaz, ini agak serius pertanyaannya Ustaz.
Tunggu, dari tadi enggak ada yang serius. Jadi ana jadi bingung.
Enggak, ini banyak juga nih Ustaz. Ya. Oh, nah, teman-teman nah, yang masih apa? Kerja katanya di tempat riba Ustaz.
Nah.
Kalau qadarullah beliau-beliau itu terlanjur wafat. Sementara masih bekerja di tempat yang riba. Bagaimana, apakah nanti akan kekal di neraka ataukah masih akan ada ampunannya Ustaz?
Subhanallah jemaah. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ini jemaah. Kita tahu semua bahwa dosa terbagi menjadi dua. satu dosa besar, satu dosa kecil. Dosa kecil itu akan bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat kita, dengan istighfar kita, dengan umroh kita. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Itu janji Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bagaimana dengan riba ini? Masuk dosa kecil, dosa besar. Masuk dosa besar riba ini. Dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan amalan soleh, karena harus dengan taubat. Ada orang, masya Allah, ana Ustaz, ana alhamdulillah ya, melakukan riba Ustaz ya, tapi ana sholat, ana haji, ana ini, gak bisa. Artinya amalan antum itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Syarat taubat jelas. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Sedangkan antum sekarang tidak menyesal, masih terus berbuat, dan tidak azam, ada azam untuk meninggalkan, untuk mengulangi lagi sebenarnya. Karena antum masih ada di dalam sana. Bagaimana kalau orang seperti ini mati? Apakah ada harapan di ampunan? Dalam ampunan Allah Jalla Jalaluh, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh tidak mengampuni dosa syirik. Orang mati melakukan kesyirik enggak ada harapan kekal dalam api neraka. Tapi selain syirik, Allah akan ampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Tinggal sekarang, mungkinkah Allah berkehendak mengampuni dosa antum? Wallahu a'lam. Maka ingat, kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan orang dari Islam dengan dosa besar. Enggak. Orang melakukan dosa besar jadi kafir kekal, enggak. Orang berzina kekal, enggak. Orang mencuri, enggak. Kecuali sampai tingkatan dia menghalalkan yang diharamkan Allah, beda lagi udah. Dia berzina dan menghalalkan zina, ini akan keluar dari Islam. Tapi kalau dia melakukan riba, perjanjian riba, tapi dia tidak menghalalkan, dia enggak, ana tahu ini haram Ustaz, ya mudah-mudahan lah ana dapat petunjuk dari Allah. Maka orang yang seperti ini kita boleh mendoakan dia ketika dia meninggal dunia, karena dia tetap Muslim, dia dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, dan mudah-mudahan anaknya terus beristighfar untuk orang tuanya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Ustaz mau bagi hadiah atau mau pertanyaan ringan?
Pertanyaan lah, hadiah bawa pulang aja, nanti yang dekat-dekat sini kita kasih, insya Allah.
Ustaz ini di luar tema nih, kayaknya ringan tapi buat selingan aja Ustaz. Pertanyaannya, ana suka bingung Ustaz, kenapa banyak penuntut ilmu kalau mau keluar dari majelis ilmu, saat Ustaz sedang memberikan kajian, mereka harus mengangkat tangan ke atas sebelum meninggalkan tempat kajian. Memangnya kenapa harus angkat tangan Ustaz? Di bawah ada minta didoakan Ustaz. Doakan saya agar dapat bertemu jodoh. Soalnya suka sedih kalau datang kajian sendiri melulu.
Insya Allah ya. Nah, dia apa pertanyaan pertama? Angkat tangan gitu. Iya, seharusnya antum tanya sama yang angkat tangan lah. Tapi memang termasuk adab jamaah. Ketika seorang hendak keluar dari majelis, izin. Izin itu ya menandakan kalau dia adalah orang yang beradab, enggak tahu-tahu keluar. Ini masalah adab dan etika saja. Kemudian adab dan etika yang sering dilupakan teman-teman di majelis ilmu ini, dia enggak bersalaman dengan yang di sebelahnya. Ana mau tanya antum. Udah salaman enggak sama yang di belakang antum? Hah? Belum. Salaman sekarang. Assalamualaikum. Oh, udah. Oh, dia lupa gitu kan. Masya Allah. Sama yang di sebelah situ, antum udah salaman sama dia? Belum. Salaman sekarang. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita nih jamaah, salaman itu sunnah kalau berjumpa. Antum dari tadi duduk berduaan, seakan-akan orang, masya Allah. Ini adab juga yang tidak dijaga dalam majelis ilmu. Tolong ketika antum duduk di majelis ilmu, assalamualaikum. Antum merapat, antum datang, assalamualaikum. Kemudian ahlan wa sahlan. Dari mana bang? Ngobrol sambil nunggu ustaz. Agar kita benar-benar mempraktekkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan keluar dari majelis ini, antum gak tambah saudara. Tetap aja pulang sendirian. Dan ada teman-teman yang baru ngaji jamaah itu sakit hati sama antum. Dia mengatakan, ustaz, anak pernah ikut kajian ustaz katanya di Surabaya. Sama istri anak, ustaz. Awal ngaji. Ya sudahlah namanya orang baru awal ngaji, ustaz. Anak duduk. Itu gak ada yang negur anak sama sekali, ustaz. Ana WA istri ana, anti gimana di sana? Sama dicuekin juga di sini. Apakah seperti ini orang-orang ahlus sunnah wal jamaah? Lah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu sedekah. Antum enggak usah bagi tempat, bagi senyum aja. Itu udah sedekah. Apalagi yang akhwat. Kadangkala ada jamaah-jamaah kajian yang masih pakai lipstik, jamaah pakai apa. Masuk itu dari ujung kaki sama ujung rambut dilihat jamaah. Ini kayaknya salah datang ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah dia mau datang. Suruh Alan Fadl duduk sebelah sini. Sini kasih tempat khusus orang yang seperti itu. Sampai kemarin ada teman yang usul, ustaz, ana mau usul, ustaz. Bisa enggak, ustaz, di setiap majelis ilmu itu diadakan pemuda-pemuda percontohan? Artinya ketika dia di majelis ilmu, dia yang menyambut jamaah, ahlan wa sahlan, fadl duduk sini, sehingga yang lainnya itu melihat, oh, masih bagus banget kayak gini, tapi enggak pakai kartu panitia. Kalau pakai kartu panitia, oh memang panitia kerjaannya kayak gitu. Bukan jemaah. Ini semua nahnu ikhwan. Kita ini orang-orang Islam. Saudara kita ini. Jadi adabnya tolong dijaga. Jadi antum yang duduk, paling enggak sebelum pulang antum sudah kenal sama ini sebelah antum nanti. Masya Allah. Taib, antum. Udah kenal sama yang ini? Hah? Udah kenal belum? Oh Masya Allah. Antum dari mana antum? Dari Manggarai. Antum? Oh Masya Allah, cuf, jauh jemaah. Ana kasih gelas buat antum ya Masya Allah. Fadal, Masya Allah. Buat antum sana Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya. Oh dia minta dipertemukan jodoh.
Doanya.
Kita selain berdoa, berusaha jemaah. Naam jemaah. Artinya kalau bicara bertemu dengan jodoh, udah banyak jodohnya. Antum mau ketemu bisa, tapi antum gak mau. Maka berusaha untuk ya, mendapatkan jodoh dengan cara memperbaiki diri. Terus berdoa dan antum kerja. Kemudian bisa datang kepada teman-teman. Antum punya kenalan gak yang sudah menikah? Dengan cara seperti itu semoga Allah mempertemukan antum dengan jodoh. Dan ketika datang kajian melihat orang-orang yang bawa istrinya, antum jangan hasud. Enggak boleh hasud. Aduh, enak banget dia. Enggak, antum doakan semoga berkah dia. Punya teman baru nikah, ucapkan barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakum fi khair. Mudah-mudahan antum dapat berkahnya juga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, ustaz. Ini masalah teknis juga, ustaz. Ada yang dulu kerjanya di pembelian barang, terus dia suka markup gitu Ustaz, bohongin kantor lah kasarnya, dinaik-naikin harganya. Sekarang udah sadar, udah insaf. Dia pengen bayar tapi bayarnya diem-diem gitu Ustaz, transfer, nggak mau ngomong gitu. Gimana statusnya? Apakah itu bisa melunasi atau membuat kesalahannya itu hilang lagi atau gimana Ustaz?
Subhanallah jemaah. Iya, ada kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Artinya kita berbuat salah sama fulan-fulan gak tahu. Bagaimana cara kita menebus kesalahan kita? Para ulama menjelaskan, apabila antum terus terang sama dia tidak bermasalah, maka antum terus terang. Datang, ana punya salah sama antum, ini, sebutkan kesalahannya, antum bayar. Tapi kalau antum membuka yang akan terjadi keributan, maka tidak perlu antum buka. Dengan cara transfer tadi, insya Allah antum sudah lunasin utang dia. Utang antum kepada dia, umumnya uang-uang yang pernah antum ambil. Maka perlu melihat kondisi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ada lagi ini titip bayar, Ustaz. Bayar utang tapi nitip, minta tolong orang. Orangnya kabur, Ustaz. Yang bersangkutan ini sekarang bingung. Itu kan statusnya jadi kan belum dibayar. Itu bagaimana kelanjutan hutangnya Ustaz? Apakah minta diikhlaskan atau dia tetap wajib membayar?
Nah, jamaah. Makanya jangan titip-titip untuk jamaah. Baik. Apabila orang sudah titip sama fulan dan fulan ini dikasih amanah sama pemilik uang, maka selesai sebenarnya. Umay fulan datang, ana utang ana antum serahkan ke fulan. Sudah ana serahkan ke fulan. Ada catatannya, tapi fulan kabur. Di sini antum tidak menanggung karena fulan kirimannya si pemilik uang. Tapi kalau antum yang memilih dia, maka antum tanggung jawab. Berarti antum belum lunas utang. Terus bagaimana caranya antum minta diikhlaskan? Fadl, kalau antum mau minta diikhlaskan enggak ada masalah. Antum datang kepada dia, kondisinya seperti ini, seperti itu. Jamaah, di Sahih Al-Bukhari ketika Nabi alaihi salatu wasallam bercerita tentang seorang yang dari Bani Israel, dia hutang 1000 dinar sama kepada sahibnya. 1000 dinar jamaah. 1000 dinar ini berapa? 4,4 kilo emas. 1 miliar lebih lah. Oh, bukan 1 miliar lebih, 2 M lebih jamaah utangnya dia. Orang ini ketika dalam akad utang piutang, pemilik uang mengatakan, "Mana yang menjaminmu?" Kata dia, "Allah yang jamin aku." Terus dia tanya, "Aku ridho Allah sebagai penjamin," kata dia. "Mana saksimu?" kata dia. "Aku Allah saksinya. Ya sudah, aku ridho Allah menjadi saksi." Ditulis akad itu, dikasih ke duit 1000 dinar. Berangkat orang ini berdagang. Ada janji tanggal sekian bayar. Suatu hari orang tersebut mau bayar. Tapi perjalanan itu harus lewat laut. Ombak besar, tidak ada perahu yang mau menyeberangkan. Lalu orang ini, ya Allah, dia apa ya, nelangsa. Dia galau banget tuh. Aku gak bisa bayar, padahal janji ya Allah, kata dia, fulan itu minta penjamin, aku katakan engkau yang menjamin ya Allah. Fulan itu minta saksi, aku katakan engkau ya Allah. Dan dia ridho engkau menjadi penjamin, engkau menjadi saksi. Akhirnya dia ambil kayu, kayu itu dilobangin jemaah. Dia masukkan duit 1000 dinar. Kemudian dia tutup. Kemudian dia lemparkan ke lautan. Ditunggu, hilang. Dia pulang. Temennya yang punya uang itu nungguin di pesisir sana. Dilihat kok gak ada kapal yang datang. Terus dia lihat ada kayu. Nah, daripada anak pulang gak bawa apa-apa nih. Seorang muslim itu harus seperti sabda Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'u. Berusaha engkau untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Nih orang punya duit 1000 dinar. Ada kayu bisa dimanfaat, diambil jemaah. Kita kadang-kadang kan tidak mau memanfaatkan. Di depan rumah lahan kosong, gak ditanemin apa-apa. Punya tanah kosong, gak ada apa-apa. Padahal antum bisa memanfaatkan tersebut. Antum mungkin akan gak butuh. Iya, engkau mungkin gak butuh. Tapi orang lain mungkin butuh. Ini orang ini mengajarkan kepada kita untuk ngambil manfaat. Walaupun antum sudah kaya raya. Bukan pelit, bukan. Tapi mengambil manfaat daripada dibuang. Dia ambil tuh kayu. Dia bawa ke rumah. Biasa kayu dibelah tengahnya untuk jadi kayu bakar. Dibelah, duit yang keluar jamaah. Kira-kira orang yang di sana sudah merasa bayar utang belum? Belum. Dia kumpulkan duitnya, keesokan hari dia lihat ada perahu berangkat dia. Berangkat jumpain fulan. Dia tidak cerita tentang kayu yang dia buang sama sekali. Dia mengatakan, "Ana minta maaf." Kalau bahasanya ikhwan sekarang, "Afwan akhi." "Afwan akhi. Kemarin itu ana enggak bisa ke sini. Ada ombak yang besar, kapal enggak ada yang mau nganterin ana." Kata ana, "Minta maaf, baru sekarang ana bisa bayar utang." Apa kata orang ini? "Allah sudah bayarin utang antum," kata dia. "Udah nyampe titipan antum," kata dia. Masya Allah jamaah. Di sini ketika antum benar-benar niat bayar jamaah, Allah akan bayarin. Tapi kembali, niat enggak antum bayar. Jadi yang tadi masalah titip itu, ya antum bisa ngomong, "Ana sudah titipkan ke fulan, tapi fulan kabur." Kata yang punya uang, "Apa urusan ana? Antum kan belum bayar sama ana." Eh sudah, memang belum bayar. Tapi kalau dia mau membantu antum mengikhlaskan, itu baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz. Ini ada satu pertanyaan selingan dari Ahwat, Ustaz. Selingan maksudnya tidak langsung terkait dengan tema. Ustaz mohon nasihatnya, saat ini saya sedang galau dan ragu-ragu. Seorang ikhwan telah melamar saya dan saya dan keluarga telah menerima lamarannya. Namun tiba-tiba saya khawatir ketika menikah nanti saya tidak bisa lagi membantu keuangan orang tua saya. Karena selama ini saya membantu mereka. Untuk diketahui, saya dan ikhwan tersebut dari keluarga yang sederhana saja. Dan ikhwan tersebut insya Allah orangnya baik. Gimana Ustaz? Jelas ya?
Jelas. Nah, subhanallah jemaah. Iya. Sebagian orang kadangkala punya pikiran buruk. Ada yang menikah, dilihat dia menikah dengan seorang lelaki, umpamanya lelaki ini punya adik banyak. Dia mengatakan, aduh banyak tanggungannya. Ana mau cari laki-laki yang anak tunggal aja. Atau yang sedikit saudaranya. Kita tuh husnudzon sama Allah Jalla Jalala. Ketika yang meminang itu seorang lelaki yang soleh, akhlaknya mulia, agamanya baik, nikah sudah. Terus bagaimana dengan masa depan? Serahkan sama Allah Jalla Jalala. Karena engkau telah memilih sesuai dengan syariat Allah. Enak gak gitu? Ya Allah, aku milih sesuai dengan perintahmu ya Allah. Aku gak milih yang ganteng, aku gak milih yang putih, aku gak milih yang kaya, enggak. Aku milih yang agama dan akhlaknya mulia, aku minta engkau berikan janjimu ya Allah. Minta sama Allah. Kemudian kalau bicara nanti, dia takut tidak bisa membantu keuangan orang tuanya, ya antum tinggal ngomong sama suami. Bahwasanya kalau umpamanya antum anani dagang online, ana ini punya kerjaan, kerjaan ana tidak mengganggu ana sebagai seorang istri. Hasilnya itu ana mau bikin buat orang tua, enggak ada masalah. Karena uangnya istri tetap uangnya istri. Uangnya suami uang istri juga, jemaah. Artinya ketika istri punya uang, enggak bisa suami itu ngambil-ngambil. Enggak bisa kecuali dengan izin. Tapi ketika suami punya uang dan suami tidak ngasih sama istri, ada suami yang pelit. Ada nih bapak-bapak mungkin yang seret keluar fulusnya. Akhirnya istri ngambil. Masuk mencuri enggak suami istri? Enggak. Boleh. Tapi dengan cara yang baik. Jangan ngambil duitnya suami beli tas 5 juta. Ya enggak lah. Maka enggak boleh yang seperti itu. Jadi bisa seorang istri ngobrol sama suaminya. Maksudnya aku nih tulang punggung keluarga. Umpamanya dia bekerja dan kerjaannya sesuai dengan syar'i, aku mau menikah tapi dengan catatan aku tetap bekerja. Kecuali nanti ya ada uang selain itu yang bisa membantu orang tuaku. Karena ada suami-suami yang masya Allah yang gak pernah berhenti bantu istrinya dan bantu keluarganya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz sebentar ada pengumuman. Satu menit. Buat ikhwan, teman-teman semua, tolong yang mobilnya Toyota Rush B2957 TDB atau TOB, ini antum parkir paralel tapi di rem tangan. Ini ada ikhwan mau pulang cepat ke rumah sakit karena sakit. Jadi tolong dibantu sekarang kalau bisa dipindahin, digeser gitu ya. Toyota Rush B2957 TDB atau TOB di gedung parkir EF10. Tolong dibantu ya teman ya. Ustaz nyambung dikit yang tadi ya. Ya. Kalau misalnya pilih ragu-ragu, ini pilih ragu-ragu lagi nih Ustaz. Ahwat juga kayaknya nih. Pilihannya adalah pria yang agamanya baik namun akhlaknya buruk. Atau pria yang agamanya buruk namun akhlaknya baik. Kalau qadarullah kadung terlanjur Ustaz. Dapatnya yang tadi tuh Ustaz.
Yang mana?
Yang agamanya baik namun akhlaknya buruk. Itu boleh dicerai atau bagaimana Ustaz? Boleh minta cerai secara syar'i atau bagaimana Ustaz?
Nah, subhanallah jemaah. Kalau bicara agama, kita bicara sholat. Jadi ada orang sholat, taat sama Allah, tapi kadangkala ngomongnya kasar. Tapi yang kedua ada orang yang lembut, masya Allah, perhatian sama perempuan, tapi nggak sholat. Antum pilih yang mana? kalau pilihannya cuma dua, ibu-ibu. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Apa katanya? Yang pertama, mending yang pertama. Mending yang pertama. Kemudian dia tutur katanya lembut. Bisa jadi pencitraan doang. Semua perempuan lembut sama dia nantinya. Nah, kalau itu pilihannya, tetap pilih yang ibadahnya sama. Nanti akhlaknya insya Allah bisa diperbaiki dengan ibadah dia itu. Kemudian kalau umumnya udah kadung, dapat yang mana? Kadung dapat yang tadi. Namanya
bagus, tapi alatnya buruk. Termasuk cara mencari rezekinya kurang bagus.
Cara mencari rezeki kurang bagus juga. Ana enggak paham cara mencari rezeki kurang bagus ini, jemaah. Nah, ada yang haram-haram gitu kan. Ya kalau bicara itu bukan akhlak, kalau orang sudah nipu, jemaah, itu bicara agama. Bukan bicara akhlak lagi sudah. Agamanya enggak bagus orang itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Yang menipu bukan dari golongan kita, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Gimana kalau udah kadung, apakah boleh dia minta cerai? Ya dilihat. Yang pertama jangan langsung minta cerai, diperbaikin suaminya. Sabar menghadapi suaminya. Yang penting tadi sholatnya udah benar ya. Tinggal masalah ngomongnya kasar, mudah-mudahan suami ana ini ngomongnya jadi baik. Diajak berzikir suaminya, diajak baca Quranul Karim. Tapi kalau sampai mentok dan tidak bisa bertahan karena akhlak buruknya dia. Akhlak buruk ini mamanya suka mencaci maki, suka memukul jamaah, dan dia sudah berusaha, maka bab minta cerai mungkin boleh buat dia. Namun di dalam agama kita enggak langsung jamaah. Kadangkala ada mediasi. Sebagian lelaki jadi buruk watak dan perilakunya gara-gara istrinya. Istrinya ini enggak nurut. Kadang-kadang sebagian istri mengatakan, Ustaz, masalahnya cuma remeh. Yang remeh itu jangan diremehkan. Kalau ternyata bikin suami ribut. Kan ada memang yang masalahnya, ya Ustaz, masalahnya itu cuma teh kemanisan, Ustaz. Ribut. Ya udah, antum bikin teh, gulanya di luar. Oh, ini kok gak ada teh? Bang, ana tuh gak tahu dengan keinginan abang. Abang aduk sendiri. Atau abang yang masukin, ana yang ngadukin, bang. Nah, seperti itu. Jadi kan, ini kan abang yang masukin, ana gak tahu rasanya kayak apa, bang. Biasanya suami istri kalau baru nikah nih, jamaah, ya banyak yang belum cocok. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya biasa semuanya. Sehingga saling tahu lah apa yang diinginkan dan apa yang tidak disukai. Maka antum kalau ngelihat orang-orang yang tua, sampai tua masih bertahan rumah tangganya, bukan gak ada masalah di sana-sana. Dia sudah ya, ana nerima kekurangan ana dan dia menerima kekurangan dirinya. Bismillah, kita jalan sama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Afwan Ustaz, kalau Ustaz Shafiq diadukin enggak kira? Tehnya.
Ana termasuk yang enggak pakai gula minum. Oh.
Ustaz jawabannya mantap terus. Ustaz, ada sedikit lagi nih Ustaz. Yang pertama kalau kita berhutang tapi gak tahu dan gak niat gitu. Contoh, ini ada ikhwan dan akhwat, dia dapat hadiah rumah dari orang tuanya saat menikah. Ternyata belakangan baru tahu itu uangnya ngambil dari bank misalnya. Ayahnya mungkin diam-diam menyicil gitu Ustaz. Itu apakah jadi berpindah kewajiban hutangnya? Atau bagaimana? Yang kedua, kalau misalnya itu baitul mal yang tadi disebutkan, apakah di zaman kita ini mudah mencari baitul mal Ustaz untuk misalnya mau diganti ke sana gitu?
Nah, barakallahu fik. Ya jemaah, berkaitan dengan yang pertama tadi, ada anak yang dikasih hadiah motor, dikasih hadiah mobil, kasih hadiah rumah orang, ternyata cicilan utang orang tuanya. Maka apa? Apakah itu berpindah kepada anak? Sebenarnya enggak. Tapi sang anak harus membantu orang tuanya melunasin utang tersebut. Apalagi utangnya utang riba. Jangan antum bersenang-senang. Orang tua yang susah untuk bayarnya itu antum bersenang-senang. Maka di sini tugas anak yang berbakti sama orang tuanya, datang sama orang tuanya, ayah, ana enggak ingin ayah terbebani, ya rumah ini jual lah ya untuk melunasi umpamanya. Kalau memang ayahnya terbebani. Kemudian kalau ayah enggak terbebani Ustaz, tapi ya tetap utangnya utang riba. berusaha untuk membantu orang tuanya menurunkan nasi. Ini yang pertama. Berkaitan dengan yang kedua, apa yang kedua? Baitul mal. Baitul mal itu, ya, kalau di negeri Muslim itu memang zakat itu dimasukkan ke dalam baitul mal. Sebagian dari harta rampasan perang itu masuk ke baitul mal. Sekarang nggak ada baitul mal. Kayak di negeri kita ini yang ada mungkin baznas, iya, badan amil zakat nasional. Mungkin itu bisa menjadi pengganti baitul mal, walaupun tidak seluruhnya, karena semua tempat mengumpulkan zakat masing-masing. Ada baznas, ada laziz, ada lazizmu, laziznu, ada banyak badan seperti yang mengumpulkan. Artinya mereka ini sebenarnya membantu orang-orang yang tidak bisa bayar utang. Dikarenakan salah satu yang berhak mendapatkan zakat itu adalah wal gharimin, orang-orang yang enggak bisa bayar utangnya. Maka di sana kita bisa datang. Orang yang punya utang datang ke bagian pengumpul zakat itu, ini anak punya utang sekian atau ibu anak punya utang sekian meninggal dunia, kalau ada zakat anak kepingin bayarin. Enggak apa-apa antum datang ke sana. Karena mereka mengumpulkan uang umat Islam untuk dibagikan kepada umat lagi. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir.
Yang terakhir, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini anak tadi ragu-ragu Ustaz membacakan, tapi karena yang terakhir enggak apa-apa Ustaz ya. Ini ada teman-teman yang dulu mungkin kepleset Ustaz. Jadi terlibat judi. Tapi sudah insaf, sudah bertobat. Dan mereka ini ada yang judi bola, judi online sampai ratusan juta Ustaz. Nah, utang judi itu sekarang bikin mereka bangkrut. Usahanya, kerjanya juga enggak punya apa-apa Ustaz. Ini bagaimana ya hutang judi ke bandar judinya itu Ustaz? Ya emang mungkin Ustaz kan, saya tadi ragu-ragu juga mau nanya. Apakah memang itu tetap akan jadi, kita harus tetap usahakan hutangnya, dari sisi hutangnya, walaupun dosa judinya tadi udah kita bertobat kepada Allah.
Nah, kalau kita bicara utang tetap bayar jemaah. Yang salah kan antum. Artinya antum berhutang, anak hutang Ustaz ya untuk main judi Ustaz. Kalah main judinya Ustaz. Terus boleh enggak anak enggak bayar Ustaz? Kan itu bos judi Ustaz. Haram judi itu Ustaz. Tapi kena antum utang gitu loh. Antum menggunakannya untuk main judi. Antum berhutang sama dia. Maka tetap utang itu hitungannya utang jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang anda tahu, tetap hitungannya utang dan antum harus bayar hutang. Walaupun uang yang antum ambil itu untuk kemaksiatan, untuk yang haram, enggak peduli mereka, tapi antum harus bayar utang. Kecuali mereka mengikhlaskan, udah antum udah taubat, berarti antum udah keluar jadi judi lah, enggak perlu bayar antum. Alhamdulillah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab jemaah. Itu pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari anak TK nih jemaah. Apakah janji itu utang? Nah, walaupun sebagian ulama ketika berbicara tentang janji itu utang, apakah sama dengan utang uang? Enggak sama, jemaah. Sehingga ketika orang berjanji umpamanya gini. Ada seorang ayah janji sama saudaranya atau gimana, nanti anak kepingin beliin motor antum. Janji anak kalau punya rezeki anak mau beliin motor antum. Meninggal dunia, belum beliin motor. Apakah harus beliin motor? Tidak. Artinya sang anak, oh bapakmu sebelum meninggal janji mau beliin motor. Dan ingat janji utang. Kalau enggak anak tagih di akhirat nanti. Masya Allah. Ini. Enggak, kalau janji enggak sama seperti itu. Tapi artinya janji itu jangan sampai antum ingkar janji ketika antum bisa memenuhinya. Karena orang yang ingkar janji akan berdosa. Disebabkan sifat-sifat orang munafik itu ingkar janji. Hadza wallahu a'lam. Banyak pertanyaan mungkin yang Masya Allah antum yang bagiin hadiah lah. Nah, mohon kesimpulan katanya. Siapa yang bisa menyimpulkan anak kasih hadiah? Nah, fadl, kasih mic. Mana mic-nya? Kirimkan ke belakang mic-nya. Kenapa? Dinyalain dulu.
Ya. Cuma sedikit, Ustaz, jangan berhutang gitu aja.
Fadl, anak kasih. Masya Allah dia jam. Kesimpulannya jangan berhutang. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.